Etalogian yrittäjyydessä on tällä kertaa vuorossa neljännen moduulin viides osa. Tämä neljännen moduulin nimihän on tuotanto ja markkinointi ja viidennen osan nimi markkinoinnin keinot. Minä olen Jari Alanko Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista. Jo neljännen moduulin neljännessä osassa markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen todettiin, että markkinointi ei ole vain mainontaa, vaan yrityksen tarjoamien tuotteiden ja asiakkaiden tarpeiden yhteensovittamista siten, että molempien tavoitteet saavutetaan. Tämä yhteensovittaminen tapahtuu markkinoinnin keinojen välityksellä, ja näistä markkinoinnin keinoista puhutaan nyt. Markkinointiin, kuten muihinkin etälukion yrittäjyyden käsittelemiin asioihin, voi tutustua myös internetissä osoitteessa http://ytkk.tukkk.fi/etalukio. No, näitä markkinoinnin keinoja ovat tuote itsessään, tuotteen hinta, tuotteen saatavuus, markkinointiviestintä sekä asiakaspalvelu. Ja siihen, miten näitä markkinointikeinoja yrityksessä käytetään, vaikuttaa ainakin seuraavat asiat. Yrityksen liikeidea, liiketoiminnan tavoitteet ja strategia sekä ympäristötekijät. Tästä liikeideasta puhuttiin jo etalogian yrittäjyyden toisessa moduulissa. Eli siinä vastataan neljään kysymykseen, kenelle tuotetaan, miksi tuotetaan, mitä tuotetaan ja miten tuotetaan. Lisäksi tähän liikeideaan kuuluu yrityksen resurssit, eli taloudelliset, tuotannolliset ja henkilöstölliset resurssit. Tästä liiketoiminnan tavoitteesta ja strategiasta puhuttiin siitäkin jo toisessa moduulissa. Ja ympäristötekijät oli sitten se kolmas tähän vaikuttava tekijä. Eli siihen kuuluu lähinnä kysyntä, onko tuotteella kysyntää, missä sitä on ja niin edespäin. Ja sitten yrityksen ympäristö, eli ihmisten ikärakenne, koulutustaso, tulotaso ja kilpailutilanne. Lisäksi tällaiset kuin poliittiset tekijät, eli lähinnä lait ja asetukset ja taloudelliset tekijät ja teknologian kehitys vaikuttaa tähän markkinointikeinojen valintaan. Tämä tuote itsessään luetaan markkinoinnin kilpailukeinoksi, koska onhan luonnollista, että yrityksen tuotepäätökset on pohjana muille kilpailukeinopäätöksille. Tästä tuotteesta riippuu hyvin paljon se, millaisia muita markkinointikeinoja voidaan käyttää. Tuotteet voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Fyysisiin tuotteisiin, eli tavaroihin, ja sitten palvelutuotteisiin. Puhutaan ensiksi tästä fyysisestä tuotteesta, eli tavarasta. Yhteisiä keskenään kilpaileville fyysiselle tuotteille ovat ydinominaisuudet, eli millaisia ovat tuotteen keskeiset ominaisuudet. Lisäksi tuotteilla voi olla erilaisia lisäominaisuuksia, jotka voi olla esimerkiksi liitännäistuotteita, kuten takuu ja huolto, tai mielikuvatuotteita, siis millainen on asiakkaan mielikuva tästä tuotteesta, millainen on tämän tuotteen tai yrityksen maine. Puhutaan sitten palvelutuotteesta vielä, eli sen erottaa tästä fyysisestä tuotteesta lähinnä siten, että palvelu on normaalisti aineeton. Palvelua ei voi myydä eteenpäin tai varastoida. Mielikuvatekijät, kuten hyvä yrityskuva, ovat erittäin tärkeitä palvelutuotteiden markkinoinnissa, koska kilpailevien palvelujen vertailu toisiinsa ainakin ennen tätä tuotteen hankintaa on erittäin vaikeaa. Mutta puhutaan sitten vähän lisää fyysisten tuotteiden ominaisuuksista. Nämä tavaroiden ominaisuudet voidaan jakaa useampaan eri ryhmään. Niitä on ainakin laatutaso, eli miten se tuote toimii, kuinka toimintavarma se on, miten virheetön se on. Sitten toisena suorituskyky, eli kuinka hyvin tämä tuote tekee sen tehtävän, mihin se on tarkoitettu. Sitten muotoilu, on tämmöiset esteettiset ominaisuudet, eli lähinnä se, miltä se tuote näyttää. Sitten tuotemerkki, eli on merkkituotteita ja merkittömiä tuotteita. Tämä tulee esille erityisesti vaatteissa ja urheiluvälineissä. Ja sitten yksi ominaisuus on vielä pakkaus. Eli siinä on kyse tällaisista asioista, kuten muotoilu, suojaamiskyky ja myös tällaisen ylipakkaamisen välttäminen on nykyään tärkeä markkinointi- ja kilpailutekijä, samoin kuin erilaiset luonnossa hajoavat pakkausmateriaalit. Tämmöisen niin sanotun ekotuotteen imago on aika tärkeä nykyisin markkinoinnissa. Kaikilla näillä viidellä ominaisuudella voidaan tuotteita differoida, eli omia tuotteita voidaan ainakin mielikuvatasolla erilaistaa kilpaileviin tuotteisiin verrattuna. Tuoteluokitteluun on myös muita keinoja, eli tuotteita voidaan karkeen tavara- versus palveluluokittelun lisäksi luokitella muillakin tavoilla. Yksi mahdollisuus on puhua merkkituotteista ja merkittömistä tuotteista, joita markkinoidaan aivan eri tavoilla. Esimerkiksi vaatteissa tällainen jaottelu on hyvin yleistä. Merkkifarkkujen markkinointi on erilaista kuin merkittömien. Merkittömiä farkkuja myydään lähinnä hinnalla, ja merkkifarkuissa sitten keskitytään täysin muihin tekijöihin. Ja myös palveluissa voi olla merkkituotteita. Toinen mahdollisuus on jakaa tuotteet ryhmiin odotetun kestojen mukaan, lyhytkestoisiin ja pitkäkestoisiin tuotteisiin. Tätä jaottelua voidaan tarkentaa vielä liittämällä mukaan kertakäyttötuotteet. Kolmanneksi tuotteet voidaan jakaa erikoistavaroihin ja päivittäistavaroihin. Kodin elektroniikan tuotteet ovat selkeästi erikoistavaroita, kun taas useimmat elintarvikkeet päivittäistavaroita. Tässä jaottelussa markkinoiden segmentointi, josta puhuttiin neljännessä osassa, on erittäin tärkeää. Neljäs mahdollisuus on käyttää kansantaloustieteellistä jaottelua investointi- eli tuotantohyödykkeisiin ja kulutushyödykkeisiin. Tätä jaottelua taas käsitellään lähemmin viidennen moduulin yritystoimintaa ja kansantaloutta käsittelevässä osassa. Seuraavaksi voimmekin puhua sitten yrityksen toiminnan laajenemisesta ja siitä lähinnä markkinoinnin näkökulmasta. Kun yritys laajentaa toimintaansa, sillä on markkinoinnin kannalta neljä mahdollisuutta. Ensimmäinen mahdollisuus on nykytoiminnan tehostaminen, eli pyritään myymään nykyisiä tuotteita nykyisille asiakkaille, mutta entistä enemmän. Toinen mahdollisuus on markkinalaajennus, eli myydään nykyisiä tuotteita, mutta pyritään hankkimaan uusia asiakkaita. Kolmas mahdollisuus on taas tuotelaajennus, eli myydään uusia tuotteita nykyisille asiakkaille. Ja neljäs mahdollisuus on sitten se, että myydään uusia tuotteita uusille asiakkaille. Silloin voimme puhua diversifioinnista. No, mitä tällaisen uuden tuotteen lanseeraamisessa, eli markkinoille tuomisessa, sitten pitäisi huomioida? Eli kyse on lähinnä kolmesta seikasta. Onko uudelle tuotteelle kysyntää, tai onko sitä markkinoinnin keinoin luotavissa? Ja sitten talouden kannalta on tärkeää tämä, että kilpaileeko uusi tuote markkinoilla olevan tuotteen kanssa? Eli syntyykö tällainen niin sanottu kannibalismi-ilmiö, jossa uusi tuote syö vanhan markkinoita? Tämähän pätee luonnollisesti erityisesti omiin tuotteisiin. Muiden tuotteillahan ei ole niin suurta väliä. Ja kolmas tekijä on se, että sopiiko uusi tuote yrityksen imagoon. Tässä on kyseessä taas nämä asiakkaiden mielikuvat yrityksestä ja sen tuotteista. Muutama vuosi sitten voidaan mainita eräs laatuautojen maahantuojana tunnettu yritys. Alkoi tuomaan maahan tämmöistä enemmän kansanautona tunnettua automerkkiä, ja siihen ei sitten loppujen lopuksi ollut tyytyväinen sen kummemmin maahantuoja asiakkaat kuin autojen valmistajatkaan. Eli siitä jouduttiin hyvin nopeasti luopuun. Tämä kansanauto ei sopinut laatuautojen maahantuojana tunnetun yrityksen imagoon. Sitten voidaan puhua tuotteen elinkaaresta. Tästähän puhuttiin jo kolmannessa moduulissa tästä yrityksen elinkaaresta. Aivan samoin tuotteillakin on elinkaari. Ennen tuotteen markkinoille tuloa tutkitaan markkinoita ja erilaisia tuoteideoita. Ja näistä innovaatioista ja tuotekehityksestä puhutaan tämän neljännen moduulin ensimmäisessä osassa. Tämän tuotteen markkinoille tuomisen jälkeen sillä voi olla erilaisia elinkaaren vaiheita. Eli ensimmäinen vaihe voisi olla tällainen esittelyvaihe. Silloin markkinointikustannukset on aika korkeat ja kokonaiskannattavuus on aika heikko. Eli toiminta on kohtuullisen kannattamatonta. Sitten toisena vaiheena tulee kasvuvaihe, eli myynti nousee kohtuullisen nopeasti ja myöskin tämä kannattavuus nousee. Kypsyysvaiheessa taas kasvu alkaa hidastua ja kilpailua on tullut jo paljon ja kannattavuus alkaa pikkuhiljaa laskemaan. Ja neljäs vaihe voi olla tällainen kyllästymisvaihe, eli myynti ja kannattavuus laskee lopullisesti kohtuullisen alas. Silloin tullaan automaattisesti tähän viimeiseen vaiheeseen, eli tuote joko poistetaan markkinoilta tai sen elinikää pyritään pidentämään. Eli tuotteelle voidaan etsiä uusia markkinoita tai käyttötapoja. Siinä puhuttiin siis tuotteesta itsestään. Seuraavaksi siirrytään toiseen markkinoinnin tekijään, eli hintaan. Hinta tarkoittaa lyhyesti sanottuna hyödykkeen arvoa rahassa ilmaistuna. Tässä kohtia voidaan puhua ihan hyvin markoista tai euroista, kunhan yritys ja asiakas vain puhuu samasta mittayksiköstä. Hinta voi karkeastuttaa muodostua itse tämän tuotteen hinnasta ja lisäksi alennuksista ja maksuehdoista. Ja näitä hintapäätöksiä yrityksessä tehdään, kun määritellään koko yrityksen hintatasoa kilpailijoihin verrattuna. Eli jos joku yritys on tullut tunnetuksi edullisista hinnoistaan, niin sen on hyvin vaikea tuoda esille korkeamman hintaisia tuotteita. Hintapäätöksiä tehdään yrityksessä myös, kun tuodaan ihan uusi tuote tai palvelu markkinoille. Tai sitten markkinoilla olevan tuotteen tai palvelun hintaa muutetaan. Tämä hintahan toimii tuotteen arvon mittarina. Eli voidaan aina kysyä, että onko tämmöistä hyvää ja halpaa olemassakaan. Ja sitten tuotteen arvon muodostajana, ja tässä on nämä mielikuvatekijät taas erittäin tärkeitä. Ja silloin voidaan miettiä myöskin sitä, että yrityshän vaikuttaa myös muiden yritysten tuotteiden hintoihin, eli tämä on silloin kilpailutekijä ja kannattavuuteen vaikuttava tekijä luonnollisesti, koska tuotot versus kustannukset on aina otettava huomioon. Ja tämä hinta vaikuttaa erityisesti tuotteen imagoon, eli tullaan taas tähän hyvään ja halpaan. Halvalla tuotteella ei useinkaan ole laadukkuuden mielikuvaa. Ja luonnollisesti se vaikuttaa tuotteen myyntimäärään ja sitä kautta yksikkökustannuksiin. Ja samoin hinta vaikuttaa muiden markkinointikeinojen käyttöön, eli jääkö rahaa esimerkiksi markkinointiviestintään, josta puhutaan myöhemmin. No, hinnoittelulla pyritään sitten luonnollisesti tuotteen ja palvelun riittävän myynnin varmistamiseen. No, luonnollisesti kun mietitään, että mikä tähän tuotteen hintaan sitten vaikuttaa, niin totta kai kustannukset, eli valmistusmarkkinointi, työvoimakustannukset. Sitten tietysti ennakoitu myyntimäärä, eli alemmalla hinnalla todennäköisesti myydään enemmän kuin korkeammalla. Ja asiakkaiden reaktiot mahdollisiin hinnan muutoksiin, eli voidaan puhua tällaista tuotteen hintajoustosta, eli miten paljon tuotteen kysyntä muuttuu hinnan muuttuessa. Lisäksi siihen luonnollisesti vaikuttaa kilpailevien tuotteiden hintataso ja tällaiset yhteisölliset tekijät, kuten lainsäädäntö ja verotus. Hintastrategia puolestaan on yrityksen hintapäätösten lähtökohta. Tästä strategisesta suunnittelusta puhuttiin jo yrittäjyyden toisessa moduulissa. Yritykselle voi hintastrategiassa olla muutamia vaihtoehtoja. Eli ensimmäinen on tällainen niin sanottu kermankuorintastrategia, eli korkean hinnan periaate. Eli siinä yritys pyrkii tuomaan markkinoille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jonkinlaisen uutuuden tai muunnelman ja kerätä sillä mahdollisimman suuren katetuoton, eli tämän kerman, ihan tämän tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa. Sitten toinen mahdollisuus on niin sanottu penetraatiohintastrategia, eli alhaisen hinnan periaate. Eli yritys pyrkii tunkeutumaan markkinoille ja saavuttaa suuren volyymin sekä myynnissä että kustannuksissa näihin kilpailijoihin nähden. Tässä taas toisaalta voidaan kysyä, että pitääkö tämä vanha kansanviisaus paikkansa, että kun paljon myy pienellä tappiolla, niin pakko siitä on jotain jäädäkin. Se nimittäin ei useinkaan pidä paikkaansa. Sitten kolmas vaihtoehto on niin sanottu vakaiden hintojen strategia. Eli yritys pyrkii pitämään hintansa vakaina ja näin saavuttamaan tämmöisen kuvan luotettavasta yrityksestä, jonka toiminta on hyvin vakiintunutta. Neljäs vaihtoehto on muuttuvia hintoja strategia, eli yritys tarkistaa hintaa aina kilpailutilanteen muuttuessa ja seuraa siis kilpailijoiden hintapäätöksiä hyvinkin tarkasti. Ja sitten viides ja oikeastaan aika mielenkiintoinen tekijä on niin sanottu psykologinen hinta. Eli pyritään käyttämään sellaisia numeroita, jotka mielletään edullisiksi. Ja tätähän käyttää melkein kaikki päivittäistavarakaupat. Useimmat hinnathan ovat 9,90, 19,90 ja niin päin pois. No, tähän hintaan kuuluu sitten myöskin alennukset. Eli ihan lyhyesti alennusten tarkoituksena on saada aikaan lisää myyntiä ja saada varastoja pienemmiksi, taata riittävä asiakaskunta ja vaikuttaa tähän hintamielikuvaan. Ja sitten hintaan vaikuttavat vielä nämä maksuehdot. Eli kysymys on maksuajasta ja tavasta. Ja oikeastaan nämä maksuehdot voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan, eli ostajalta voidaan vaatia maksu ennen tavaran luovuttamista, luovutushetkellä tai sitten heti sen jälkeen tai sitten luovuttamisen jälkeen. Eli puhutaan luottokaupasta. Kolmas markkinoinnin keino on jakelu ja saatavuus. Eli tavaramarkkinoilla puhutaan jakelusta ja palvelualalla pikemminkin tästä saatavuudesta. Ja tehokkaasti hoidettu jakelu ja saatavuus tarkoittaa, että hyödyke on saatavilla oikeaan aikaan, eli silloin kun asiakkaat sen haluaa, oikeassa paikassa, eli siellä missä asiakkaat ovat, oikean suuruisina erinä, kohtuullisella hinnalla ja mahdollisimman helposti ja nopeasti. Ja tällä jakelulla on kolme päätehtävää. Eli se mahdollistaa muiden markkinointikeinojen avulla syntyneen kysynnän tyydyttämisen, luo kysyntää ja menekkiä ja välittää tietoa tuottajan ja asiakkaan välillä. Tähän jakelu- ja saatavuuteen kuuluu olennaisena seikkana logistiikka, josta kuulemme seuraavassa.
Tutkija Pekka Stenholm PK-instituutista. Jakelu ja saatavuus on yksi markkinoinnin keinoista. Niiden yhteydessä puhutaan usein logistiikasta. Mitä se logistiikka oikein tarkoittaa?
Logistiikka on tiivistettynä yritysten reaaliprosessien hallintaa. Ja se on koko yrityksellä läpäisevä toimintatapa. Sen keskeinen kilpailukyvyn lähde. Ja siinä on niin kuin periaatteena, että kaikki tavallaan vaikuttaa kaikkeen. Ja logistiikan hallinnalla saadaan aikaan yrityksen toiminnassa kustannussäästöjä ja lisäarvoa asiakkaalle sekä toiminnan tehostamista. Nuo reaaliprosessit, mitkä läpäisevät yrityksen, niin on tavaravirta, rahavirta ja informaatiovirta siten, että tuo tavaravirta kulkee niin kuin toimittajalta yrityksen läpi asiakkaalle ja sitten rahavirta kulkee molempiin suuntiin ja sitten informaatiovirta kulkee myös molempiin suuntiin. Ja sitten lisänä on tietenkin kierrätys, jolloin myös tätä tavaravirtaa kulkeutuu takaisinpäin tänne yritykselle ja toimittajille siinä määrin, kun sitä pystytään kierrättämään näitä tavaroita. Ja tavoitteena logistiikan hallinnalla on tällaisena yhteenvedonomaisena tavoitteena, että pyritään optimoimaan sitä toimintaa, että tuotetaan vain riittävästi oikeaan tarpeeseen oikeaan aikaan. Ja sitten saadaan vielä tuotettu se tuote oikeaan paikkaan silloin, kun sitä tarvitaan.
Tässä kerroit logistiikasta melko yleisesti. Mitä erityistä huomioitavaa PK-yrityksillä sitten olisi logistiikasta?
Jos ajatellaan logistiikkaa eri osa-alueina, niin se on jaettavissa ostotoimintaan, materiaalihallintoon, jakelun ja kuljetuksiin ja sitten siellä koko ketjun hallintaan. Ja ne on kaikki keskeisiä kustannustekijöitä ja ne muodostaa sen, jos tuotannollista yritystä ajattelee, niin ne ovat merkittäviä osia siitä tuotteen hinnan muodostumisesta. PK-yrityksen problematiikka on taas jälleen kerran tässä resurssien tietyn asteisessa rajallisuudessa, eli pääomat ja yrityksen henkilökunnan ajankäyttö ja tällaiset, niin ne eivät välttämättä tarjoa sitä tilaa tälle muuntelemiselle ja tällaiselle osa-alueen niin toimimattomuudelle ja sille ketjun hallitsemattomuudelle niin paljon tilaa kuin jossain suurimmassa yrityksessä, vaikka sielläkin sitten on taas omat kokonaisuudet, millä se pyritään varmistelemaan. Toisaalta sitten PK-yrityksen edut on siinä, että ne pystyy joustamaan ehkä helpommin ja huomioimaan sen asiakkaan tarpeen nopeammin, mitä suurimmat yritykset.
Seuraavaksi puhumme markkinointiviestinnästä. Markkinointiviestinnän osista mainonta on varmasti kaikille se tutuin asia, mikä markkinointiin liitetään. Markkinointiviestintä ei kuitenkaan sekään ole pelkkää mainontaa, vaan yleisesti voidaan sanoa, markkinointiviestintä kertoo asiakkaille, mitä tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa, mistä ja miten niitä voi hankkia ja mitä ne maksavat. Tähän markkinointiviestintään kuuluu ensinnäkin henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynnin edistäminen ja suhdetoiminta. No, miten sitten yritys tekee päätöksiä tähän markkinointiviestintään liittyen? Eli tullaan taas tähän yrityksen liikeideaan. Eli neljännestä osasta tuttu kysymyssarja, kenelle, miksi, mitä ja miten. Ja yrityksen viestintästrategia vaikuttaa tähän myös. Markkinointiviestinnän yrityksessä täytyy olla samaa suuntaista kuin munkin viestinnän. Viestinnän täytyy olla pitkäjänteistä ja samaa linjaa noudattavaa jopa useiden vuosien ajan. Sitten siihen vaikuttaa luonnollisesti markkinoitava tuote tai palvelu. Eli millaisella viestinnällä suunniteltu kohderyhmä on helpoimmin ja edullisimmin saavutettavissa. Lisäksi voidaan mainita kilpailijoiden viestintä, viestinnän kohderyhmä ja viimeisimpänä, joskaan ei varmaan vähäisimpänä, vaikutukseltaan viestintäbudjetti. No mitä markkinointiviestinnällä sitten tavoitellaan? Eli siinä pyritään luonnollisesti tuotteen tai palvelun tai sitten yrityksen tunnetuksi tekemiseen. Ja luonnollisesti yritetään vaikuttaa asiakkaiden asenteisiin ja parantaa yrityskuvaa ja luoda ostohalukkuutta. Ja sitä kautta hankkia tilauksia, lisätä myyntiä ja luoda uusia asiakassuhteita ja kehittää niitä vanhoja asiakassuhteita. No sitten siirrytään tähän henkilökohtaiseen myyntityöhön. Eli sehän on henkilökohtaisen kontaktiin ja suulliseen esitystaitoon perustuvaa viestintää myynnin aikaansaamiseksi. Nämä myyntitilanteet voidaan jakaa kolmeen osaan. Eli myymälämyyntiasiakaspalvelu, eli asiakas tulee tavallaan myyjän luokse. Sitten kenttämyyntiin, eli myyjä menee asiakkaan luokse. Ja puhelinmyyntiin, eli myyjä tai asiakas soittaa myyjälle tai asiakkaalle. Seuraavaksi siirrymme sitten mainontaan. Melko yleinen käsitys tuntuu olevan, että markkinointi on pelkkää mainontaa. Näin ei kuitenkaan siis ole, vaan mainonta on yleisesti tunnettavissa olevan lähettäjä maksamaa tiedottamista tavaroista, palveluista ja yrityksestä, ja sen tavoitteena on aikaansaada myyntiä. Mainonnan tarkoituksena on tiedottaminen, eli tuottajapalvelun ominaisuuksista, hinnasta ja saatavuudesta tiedotetaan mahdollisille potentiaalisille asiakkaille. Samoin mainonnan tarkoituksena on vaikuttaminen tunteisiin ja asenteisiin. Tavoitteena siinä on luonnollisesti hyvä tuote ja yrityskuva. Ja viimeisimpänä on ostohalun herättäminen, eli siinä pyritään tuomaan esille tuottajapalvelun etuja. Otetaan tähän väliin sitten muutamia hyvän mainonnan tunnuspiirteitä. Ensimmäiseksi voitaisiin sanoa, älä muunna mainonnan ilmettä. Mainonnan kuuluu olla pitkäjänteisesti saman ilmeistä kolmella eri tavalla. Tärkeää on visuaalinen samankaltaisuus, verbaalinen samankaltaisuus sekä äänen samankaltaisuus. Toisena pääkohtana mainitsisin, esiinny säännöllisesti ja tarpeeksi usein. Ja mainosväline kuuluu valita kohderyhmän mukaan. Ilmoitukseen ei saa sijoittaa liikaa elementtejä. Voidaan sanoa, että liian vähänkin on parempi kuin liian paljon. Ja kuvaa saisi myös käyttää mahdollisimman usein. Mainonnalla on sitten muutamia muotoja, joista tässä mainitsen mediamainonnan, eli silloin on kyse sanomalehti-ilmoituksista, paikallislehti-ilmoituksista, muistakin lehti-ilmoituksista ja luonnollisesti TV- ja elokuvamainoksista ja radiomainoksista. Sitten voidaan puhua ulko- ja liikennemainoksista, eli erilaisista julisteista, valomainoksista, ja linja-auto- ja taksien kyljissä on esimerkiksi hyvin usein erilaisia mainoksia. Sitten voidaan puhua suoramainonnasta, myymälämainonnasta ja multimediamainonnasta. Tämä internetin käyttö markkinoinnin välineenä on lisääntynyt viime aikoina huomattavasti. No millä perusteella tällainen mainonnan muoto sitten valitaan? No ensinnäkin siinä täytyy ottaa huomioon kohderyhmä, eli ketkä halutaan tavoittaa. Ja tämä kohderyhmän tärkeys näkyy aika paljon esimerkiksi televisiomainonnassa. Voidaan sanoa, että vaippamainokset on hyvin usein perheohjelmien yhteydessä ja niin edelleen. Sitten kyse on tuottajapalvelun ominaisuuksista. Mainonnassa päivittäistavaroissa tärkeintä on peittävyys ja erikoistavaroissa taas tämän potentiaalisen tärkeimmän asiakasryhmän kohderyhmän tavoittaminen. Eli päästään taas tähän markkinoiden segmentointiin. Sitten siihen mainosmuodon valintaan vaikuttaa luonnollisesti taloudellisuus ja kilpailijoiden toimenpiteet. Useimmiten on niin, että ei ole varaa olla näkymättä jossain tiedotusvälineessä, missä kilpailijat näkyvät erittäin paljon. No sitten yhtenä markkinoinnin keinona on myynnin edistäminen. Eli silloin on kyse yrityksen toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on tukea ja tehostaa myyntityötä sekä mainontaa ja vauhdittaa tuotteen tai palvelun siirtymistä valmistajalta kuluttajille. Eli tämän myynnin edistämisen kohteina voi olla jakelutien jäsenet, myyntihenkilökunta ja kuluttajat. Ja oikeastaan jakelutien jäsenten kohdalla, eli voidaan puhua tukkukaupasta, vähittäiskaupasta. Valmistaja voi kouluttaa tukkukaupan tai vähittäiskaupan ihmisiä. Ja myyntihenkilökunnassa siinä on samoin tämä koulutuskysymykset. Ja kuluttajille tärkeitä tekijöitä on erilaiset tuoteesittelyt, arpajaiset, messut, näyttelyt ja niin edelleen. Lisäksi voidaan puhua suhdetoiminnasta eli PR:stä. Tämä mittaa yritystä kohtaan esiintyviä asenteita, pyrkii poistamaan negatiivisia asenteita ja pyrkii luomaan, ylläpitämään ja vahvistamaan näitä myönteisempiä asenteita, sekä yritystä että sen tuotteita ja tarjontaa kohtaan. Ja tälle voi olla sitten taas kahdenlaisia kohteita, eli ulkoiset sidosryhmät, eli asiakkaat, tavarantoimittajat, viranomaiset ja niin edelleen. Tai sitten sisäisiä kohderyhmiä, eli lähinnä omistajat ja henkilökunta. Viimeisimpänä markkinoinnin keinona otan vielä tässä esille asiakaspalvelun. Asiakaspalvelun ja asiakaspalveluhenkilöstön perustehtäviin kuuluu muun muassa myyntityön suunnittelu, asiakkaiden hankinta ja säilyttäminen, kaupan teko, toimitusten ja luottojen seuranta sekä valitusten käsitteleminen. Valitusten käsitteleminen on sellainen asia, että siihen ei läheskään aina kiinnitetä ihan tarpeeksi huomioon. Tätä asiaa on pystyttävä ajattelemaan myös asiakkaan näkökulmasta. Tähän valitukseen on aina syynsä. Ja voidaan sanoa, että asiakas on aina oikeassa, vaikka olisikin väärässä. No, hyvä asiakaspalvelija on tällainen ulospäin suuntautunut ja vahvalla itsetunnolla, ammattitaidolla ja asiantuntemuksella varustettu henkilö, joka on sitoutunut yrityksen ja tuloksen tekemiseen. Hyvästä ihmistuntemuksesta ei ole asiakaspalvelijalle ainakaan haittaa. Kutakin asiakasta on pystyttävä palvelemaan juuri hänelle sopivalla tavalla. Juuri asiakaspalvelutehtävissä asiakas on kaikkein selkeimmin kuningas. Vaikka tuote olisi kuinka hyvä, ei huonolla palvelulla saada tulosta aikaiseksi. Asiakas tarvitsee tuotteesta asiallista ja paikkaansa pitävää informaatiota. Hintojen, sopimusehtojen, aikataulujen ja muiden lupausten on pidettävä täsmälleen. Vaikka koko yrityksen henkilökunta olisikin sitoutunut markkinointiin, on kaikkein suurin vaikutus juuri niillä henkilöillä, jotka ovat jatkuvasti asiakkaiden kanssa tekemisissä. Viittaamattomuus ja asiantuntemattomuus ovat erinomaisen tuhoisia ominaisuuksia, niin yritykselle kuin asiakaspalvelijalle itselleen. Otetaan tähän loppuun vielä pieni kertaus. Markkinoinnin keinoja ovat tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä ja asiakaspalvelu. Siihen, millaisia markkinointikeinoja yrityksessä käytetään, vaikuttaa liikeidea, liiketoiminnan tavoitteet ja strategia sekä ympäristötekijät. Tuote on kaiken yritystoiminnan lähtökohta, niin myös markkinoinnin. Ellei tuote ole hyvä, on sitä vaikeaa paikata minkäänlaisilla muilla markkinoinnin välineillä. Tuotteen hinta vaikuttaa niin tuotteen kuin yrityksenkin imagoon, tuotteen myyntimäärään ja sitä kautta yksikkökustannuksiin, sekä yrityksen kannattavuuteen ja toiminnan rahoitukseen. Tehokkaasti hoidettu jakelu tai saatavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tuote on saatavilla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikean suuruisina erinä, kohtuullisella hinnalla ja mahdollisimman helposti. Markkinointiviestintä taas kertoo asiakkaille, mitä tuotteita yritys tarjoaa, mistä ja miten niitä voi hankkia, mitä ne maksavat, ja viimeksi asiakkaan tyytyväisyyteen vaikuttaa oleellisesti hyvä asiakaspalvelu. Hyväkin tuote saattaa jäädä myymättä, jos asiakaspalvelu ei toimi oikein ja asiakaslähtöisesti.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.